Laikas ryto interviu per Ryto Espreso, o šįryt su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuvene aptarsime epidemiologinę situaciją, pandeminę situaciją Lietuvoje. Labas rytas.
Labas rytas.
Nuo aktualijos noriu pradėti. Šiandien keičiasi pandemijos valdymo priemonės, trumpėja savizoliacija, taip pat keičiasi ir dėl respiratorių dėvėjimo, turėsim dėvėti respiratorius renginiuose. Kaip vertinat tokias permainas? Čia rizikinga ar tikslinga?
Taip, tikrai labai laiku priimtos tos priemonės, tie vadinami pakeitimai arba sugriežtinimai, nes Omikron atmaina jau po trupučiuką tikrai baigė išstumti ko gero delta atmainą. Ir kaip jau visi žinome, kad Omikronas, būtent ta naujoji atmaina, yra labai tokiam pasižyminti greitu plitimu ir dideliu užkrečiamumu. Tai vat norint apsisaugoti tikrai nuo tokios nužymiai spartesnio galimo užsikrėtimo, yra priimti tokie sprendimai, pakeista visa eilė teisės aktų. Vien todėl, kad mėginti, kad žmonės, kaip sakyt, laikytųsi tų naujų reikalavimų, stengiantis sustabdyti, bent kažkiek pristabdyti omikrono plitimą. Nes jeigu mes pažiūrėsime į skaičius, tai tikrai sausio mėnuo, būtent šios dvi savaitės, leidžia labai drąsiai tikrai pasakyti, kad būtent sergamumo skaičiai, kokius mes ar imsime rodiklius, ar mes imsime absoliučius skaičius, ar imsime dvi savaitgalio dienas, sakykime, praėjusio ir pirmą savaitgalį, tai visi skaičiai didėja. Ir tas didėjimas, augimas, jisai tikrai toksai labai žymus, jeigu, sakykime, antros savaitės sergamumo skaičiai, apskritai tas pokytis yra 30% didesnis negu sausio pirmos savaitės pokytis. Arba jeigu mes paimsime savaitgalio dienas, šeštadienį, sekmadienį, reiškia praėjusi, dar prieš tai, tai vėlgi matome jis lygindami tos absoliučius skaičius, kad tai daugiau negu 40% didesnis sergamumo skaičiai vien per dvi dienas, kai mes puikiai žinome, kad savaitgaliais visas ir sergamumo registracija ir žmonių tyrimai yra tokie vangesni. Bet prie omikrono tikrai tas neleidžia šito teikti, nes visi rodikliai ir teigiamų tyrimo atsakymai siekia beveik 20% nuo visų ištirtų, taip kad situacija tikrai neina gerim ir visos tendencijos, galima sakyti dabar jau, tikrai jos eina į blogąją pusę ir tos skaičius, kaip prognozuoja jau mokslininkai, matematikai, kad jie tikrai didės, todėl labai savalaikis tas priėmimas, būtent izoliacijos sutrumpinimas iki 7 dienų, nes vėlgi tai yra atsižvelgta į omikrono naujos atmainos trumpesnį inkubacinį periodą ir todėl tos, sakykime, ar sąlytėje žmogus buvęs, ar iš užsienio grįžęs, ar besimptome formą sergantis, bus taikomos 7 izoliacijos dienos, tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra tam tikrų išimčių. Ir tiesiog žmonės, kurie jiems priklauso tos išimtis, jie turėtų tai tikrai žinoti. Na, aišku, mes tenksime tai vėlgi aiškiai žmonėms iškomunikuoti. Taip pat, kaip ir jūs minėjote, kad uždarose erdvėse, uždarose patalpose, renginiuose bus reikalaujami respiratoriai, ne medicinės kaukės, o jeigu renginiai vyks atvirose erdvėse ir nebus išlaikomas atstumas, taip pat bus reikalaujami respiratoriai arba medicinės kaukės. Kas link protrūkio kalbant, tai protrūkių yra registruota virš 300, o ugdymo įstaigos apie 115 besitęsiančių aktyvių protrūkių. Ir vėlgi dėl mokyklų būtent tokios, sakyčiau, epidemiologinės priežiūros kontrolės yra nuspręsta, kad bus dalinami greitieji antigeno testai, kad kiekvieną savaitės pirmąją dieną ateinantis vaikas į ugdymo procesą, jisai būtų pasidaręs namie būtent tą tyrimą, greitą antigenų testą ir vaikai ateitų tikrai pasitikrinę, būtų aišku, kad jie yra neturi to antigenų, neturi viruso užsikrėtimo. Tai va tokie pokyčiai, jie tikrai laukia nuo šio pirmadienio ir vėlgi palengvinimui šeimos gydytojam, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo šio pirmadienio jau išdavinės arba tokią pagalbą teiks, išduodamas nedarbingumo pažymėjimus būtent žmonėm, kurie turėjo artimą sąlytį ir kuriems priklauso nedarbingumo pažymėjimas.
Turėsit pajėgų tam visuomenės sveikatos centras tokiai galima sakyti pagalbai, nes vis tiek dabar ta epidemiologinė situacija užsiėmė sveikatos specialistai, turėsit tam pakankamai žmonių?
Reikės tikrai surasti žmonių ir jau yra sudaryta žmonių komanda, kuri tai tikrai atlikinės, nes dabartiniu metu nebebus atliekamas, kadangi atvejų daugėja, sakykime, 4-5 tūkstančiai, gal, aišku, bus ir didesni skaičiai, gal ir 6 tūkstančius pasieksime, tai ištirti kiekvieną atvejį ir būtent to atvejo turėjusius kontaktus, tai yra neįmanoma, absoliučiai žmoniškoje prasme neįmanoma ir to nebeatlieka ir kitos šalis. Reiškia, žmonės nebeatlikinės tų, reiškia, neizoliacijos sąlytėje buvusių asmenų, tiesiog tirs tik tos asmenys, kurie buvo šeimoje, sakykime, buvo protrūkis arba atvejis šeimoje ir artimus kontaktus ir darbo vietoje, jeigu žmogus buvo ilgiau negu 4 valandas ir mažesniu atstumu, negu kad tai reikalaujama. Tokiu atveju, tie atvejai, reiškia, tokiais atvejais bus tyriami tie atvejai ir jiems išduodami nedarbingumo pažymėjimai, jeigu tai bus iš tikrųjų vardinta, kad tai yra aukšta rizika. Bet apie kiekvieną, kaip anksčiau būdavo daroma ir ten kitoje socialinėje aplinkoje, tikrai nebebus su jais, su tais žmonėmis jų ieškoma, su jais kalbama, jų anketos pildomos ir tai iš tikrųjų užimdavo labai labai didelį visą darbo laiką ir būdavo įmanoma ištirti, kokybiškai ištirti apie 2000 atvejų. Kadangi dabartiniu metu, kaip matome, gali būti ir 3 kartus daugiau tų atvejų, tai tas darbas tiesiog nebetenka tos prasmės iš tikrųjų, ko mes siekime ir visas dėmesys bus nukreiptas būtent į tos didžiausios reiškia rizikos grupės, tai yra šeimos atvejus ir darbo vietose, todėl kad ir dabartiniu metu matome, kad darbo vietose daugėja užsikrėtusiųjų. Vėlgi, lyginant šių metų pirmas 2 savaitės. Jeigu pirmą sausio savaitę užsikrėtusių darbo vietose buvo nepilni 4%, tai antrą sausio savaitę jau 2-gubai didesnis skaičius, beveik 8%. Taip kad darbo vietose tikrai tie ir protrūkiai, ir atvejai jų daugėja, tai būtų tokia tikrai, tokia griežtesnė gal rekomendacija, kad jeigu įmanoma, vis dėlto tą darbo visą, reiškia, veiklą perkelti į, reiškia, nuotolinį darbą, nes vis dėlto tie protrūkiai, jie tikrai formuosis, nes darbe ne visada įmanoma išlaikyti būtent šių reikalavimų, o žinant to mikronų plėtimą, tai kartais, ko gero, net ir neįmanoma to padaryti.
Labiausiai akcentuojama, kada, jeigu turėsim ar turėsim karantiną, tai situacija ligoninėse, jeigu reanimacijose atsidurs daugiau žmonių, apie 240 toks skaičius figuruoja, bent žiniasklaidoje, ar dabar situacija ligoninėse stabili, neartėjam dar prie to skaičiaus?
Ne, kol kas ligoninėse galima sakyti situacija stabili, kažkur tai apie 1000 daugiau negu virš 1000 yra užimtų lovų ir tas limitas be abejonės jisai yra virš 2000, 2025 lovos šiai dienai yra, kad jos galimai gali būti užimtos, bet jų yra tik pusė užimtų. Kalbant apie reanimacijos intensyvios terapijos skyrių, tai tas skaičius siboja kažkur, panašiai sviruoja apie 100 lovų užimtų, daugiau 130, 140 lovų, kritinė riba, kaip jūs minėjote, tai yra 240 lovų. Taip, tie skaičiai, jeigu jie bus pasiekti ir dabartiniu metu, žinant tokį, kaip matome, labai greitą plitimą ir didelį užkrečiamumą, tai vėlgi ir kaip, jeigu pasižiūrėsime į kitas vakarų Europos šalis, kuriuose dominuoti būtent omikron atmaina pradėjo gruodžio mėnesį, tai jie jau turi tą didesnį ilgesnę patirtį, tai ten jau hospitalizacijos skaičiai didėja, auga. Ir vėlgi tas atvejų didėjimas, jisai be abejonės serga ir medikai. Tai vat būtent ta bėda gali būti ne tik tai, kad lovų užimtumas, bet ir nebus kam dirbti ne tik medikų visai bendruomeniai, bet ir kitus svarbiausias funkcijas atliekančių, sakykim, įmonių ar transporto, ar vidaus reikalų, ten policijos ar kitų maisto tiekimo. Taip kad jeigu bus matyti, kad pradeda labai skaitlingai sirgti vienos ar kitos ar kelių sričių darbuotojai, be abejo, bus įmanomasi griežtesnių priemonių.
Tai kaip jūs galvojate, jeigu, pavyzdžiui, daugiau medikų pradės sirgti, gal reikės mažiau žmonių, kad atsidurtų reanimacijos skyrių, kad būtų skelbiami kažkokie papildomi ribojimai?
Taip, reanimacijos skyrių, kaip ir dabartiniu metu rodo būtent vakarų Europos šalių patirtis, yra didesnis skaičius kreipimos į ligonės ir užpildymas tų, kaip sakyti, prieimimas į ligonės yra didėjantis, stacionarizuojama daugiau žmonių, ligonių.
Bet jeigu pas mus daugiau medikų sirgs, tai bus tada gal mažesnio to skaičio reikės, ar aš netaip kažkas suprantu?
Galbūt ir mažesnio skaičio. Žodžiu, reikės labai reaguoti į tą situaciją, kuri bus, kuri susiformuos ir aišku, tų 240 lovų galbūt ir nereikės laukti, bet jeigu iškris medikai, kaip jūs sakote, be abejonės, tokiu atveju nu, tiesiog nebus kam teikti pagalbos. Tai tas asmo, nu, nepakeisi mediko kitų ten, sakykime, kitos specialybės žmogumi. Tai be abejonės reikės imtis nu, kažkokių kraštutinių priemonių ir viena iš kraštutiniausių, kaip žinome, tai yra karantinas. Bet ar tai bus ar ne, tikrai mes iš anksto gal net nespėliokime, nes žmonės kartais ne visada tą supranta laiką, kad kažkada bus, jie tai priima kaip faktą šiandieną. Tai jeigu taip atsitiktų, be abejonės, nu, būtų sprendžiami klausimai, kaip tą dalyką išspręsti. Vėlgi supraskime, kad tos lovos, kurios yra skaičiuojamas ir tie medikai, jie nėra vienoje vietoje sukoncentruoti Lietuvoje. Sakykime, vien santaros ligoninė ar ten, jos yra visoje Lietuvoje. Taip, kad kaip ir buvo pirmos pandemijos metu, ligoniai yra pervežami į kitas gydymo įstaigas ir vėlgi, kaip sakant, tas procesas buvo valdomas ir tos ligoninės nebuvo uždaromos nei viena. Tos, kurios teikia būtent pagalbą pandeminiam ligoniam, nu, pandemijos metu. Taip kad aš manau, ir šiuo metu, jeigu taip atsitiktų, būtų galvojama ir įmamas tam tikrų kitų priemonių, ne vien, sakykime, to karantino.
Ačiū už pokalbį su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologe gydytoja Daiva Razmuvienė. Aptarėm pandeminę situaciją, dabar yra 7:52.